Деякі коментатори життя Шопена розрізняють його листах цього періоду два тони. Один – той, в якому Фредерік пише до своїх батьків, намагаючись удати перед ними спокій і погідність. Другий – в якому звучить справжній розпач в листах до Яна Матушинського. Ця різниця здається мені ілюзорною. Всі тогочасні листи є дивовижною сумішю якихось відблисків світського життя, якогось руху по лінії найменшого опору, удавання перед самим собою веселості і страху перед ним, який часом перемагає. З тим, що насправді відбувається в душі митця, сором за самого себе, побоювання за близьких і розпач з приводу політичного становища нації. Це разюча мішанина високих поривів і дріб'язку, величі і падіння, безсоромності молодості і смутку, яких зазнає тільки юність у дні гіркоти і розчарувань. До цього додаються ще й матеріальні труднощі. Про заробіток у Відні не може бути й мови. Гроші, взяті в дорогу, закінчуються. З огляду на становище, яке склалося в Польщі, йому не випадає звертатися по допомогу до батька. Але врешті-решт змушений. Іншого виходу немає. «Татко вже не три гроші витратив на мене. Я знаю, як то треба помучитися задля того гроша. Та що сьогодні навіть муки не допоможуть, але надія. Прикріше мені просити, як вам давати. Але легше мені взяти, ніж вам віддати. Бог усе ж таки змилостивиться. Крапка. А в цих реченнях виявляється весь той цинізм, до якого може привести найкращого юнака без грошів'я. Шопен насправді страждає і соромиться, і протягом цілих 8 місяців, байдикуючи у Відні, не знає, що йому робити. Байдикує? Ні. Дозріває. А це дуже важка праця для людини в його віці. Дозрівання. Надто ж у такій самотності. Серед людей та ще й під тягарем таких докорів сумління і сумнівів. У салоні удаю із себе спокійного, а повернувшись додому, вергаю громи на фортепіано. Саме так. Вергає громи. Досі це було враження замилуваного погляду на те місце, що викликає в уяві 1000 любих спогадів. Тепер же починається інша епоха. Епоха перунів. Це ж іще, про що ми часто забуваємо, байронівський час, період романтизму. Велика всеєвропейська епоха бурі й натиску. Ми у тім часі найбільше зі своїх європейських націй мали приводи для ударів кулаком по клавішах. Звідси походить оте найприкметніше явище нашої культури – польський романтизм. Звідси походять дзяди, кордіан, скерцо, сімінор. Музика Шопена видається нам вічною, позачасовою. Насправді ж, вона глибоко пов'язана зі своєю епохою. Ми вже говорили про спільність мови Шопена з мовою Фільда, Гумеля, Мошелеса. Ця мова споріднена також з мовою тогочасної літератури. У цьому відношенні Шопен надзвичайно обережний. Він не поринає всією своєю істотою в романтичну літературу, як Берліоз чи навіть Ліст. Він є перш за все музикою, але з другого боку і поляком. Драма вітчизни ставить його в те саме становище, що й наших поетів. Трагічний надрив перетворюється на ту тріщину, через яку в абсолютну музику Шопена проникає література. Я не кажу тут про вираження. Воно завжди було метою Шопена, оскільки вираження загалом є метою його мистецтва. Я маю тут на увазі певну літературну програму, як мету, свідомо поставлену перед собою митцем. Таких прикладів конкретизації поетичного образу, прикладів літературної підкладки ми знаходимо в Шопена небагато, але вони надзвичайно характерні. Взяти хоча б «Ноктюрн до дієз мінор», опус 27, номер 1. Серед загального настрою ноктюрнів, я сказав би, картин нічних мрій про вірність чи кохання, а він виділяється особливим змістом. Це нічні роздуми про вітчизну. Створений він був значно пізніше, після віденського періоду, але основа цього типу композицій зароджується саме в самотній пустці тієї жахливої для Фредеріка епохи. В цьому ноктюрні постає образ рівнини, близький до образу, який розгортається перед нами в його попереднику, ноктюрні «Соль мінор». Образ рівнини, над якою лине не пісня, а лише наспівування. Не широка пісня, що забиває дух, яку ми чуємо в наступній поемі «Ночі», ноктюрні «Ребемоль мажор», котрий за всім своїм замислом протистоїть ноктюрнові «До дієз мінор». Але, кажу, наспівування. І раптом у 29-му такті настає тривожний момент. Ця надзвичайна картина самотньої темноти сповнюється рухом, здриганням. Думка стає щораз неспокійніша, і в другому кульмінаційному моменті, у 65-му такті, переходить у думку полонезу, яка через кілька тактів, ніби стерта нетерпеливою рукою композитора, валиться в небуття потужним зламом октавного пасажу, позначеного чоловічим конфорца, аби потім, після цього миттєвого збурення, чисто польського, трагічного, знову повернувся рівнинний пейзаж, оснований на першому сфорцато провідного до дієз у басі. А над ним далі снується наспівна мелодія кондуоло, аби потім розтанути в чарівному каландо останніх тактів. Я навмисне зупинився на цьому ноктюрні роздуми про вітчизну, щоб підкреслити, якою таємною, майже непомітною хвилею вливається у твори Шопена літературний зміст. Разом з тим, ми бачимо, що цього змісту дедалі більше набуває почуттєвий вираз його мистецтва, особливо в моментах напруження, яке переживає Шопен у Відні. Такою самою літературою відзначається й один з найоригінальніших творів Шопена, скомпонований тоді ж – «Скерцо сі мінор». Сама назва цього твору, який у ті часи звучав, напевне, чудно, була вже якимсь викликом, кинутим в обличчя усім тим, що чекали жартів і розваги від молодого музики, котрий переживав такі трагічні моменти. Скерцо – нова для Шопена форма, подібна своїм ритмом і фактурою до симфонічних скерцо Бетховена, а також до сонати «До дієз мінор» квазі-унафантазія, та фортепіанних скерцо Шуберта. За своїм музичним змістом була визначним новаторським досягненням нашого композитора. Ця форма була цілком новим величезним кроком в новому великому світі. Скерцо Шопена – це самобутній, сповнений сили твір, у якому раптово відкрилась уся сила його генія. Черговість опусів у Шопена нічого не значить. Він нумерував свої твори у тому порядку, в якому віддавав їх до друку, не зважаючи на хронологію їх написання. А проте, коли бачимо, що скерцо сімінор стоїть у списку творів Шопена між болеро до мажор і весняним іделічним концертом фа мінор, у нас виникає непорозуміння. Звідки узявся цей бурхливий, сповнений гіркоти й відчаю твір? Ми сказали, що концепція скерцо сімінор певною мірою літературна. Маємо тут на увазі отой, можливо, позамузичний помисел контрастного зіставлення розпачливого громовердження з іделічною картиною, коли ж це живописання звуками середньої частини, повністю витриманої в колориті Пюві де Шавана, безсумнівно, дещо підсолодженому. Літературним помислом є використання в цій середній частині колядкової мелодії, традиції якої сягають у XVIII століття, коли зародився звичай колисання Ісуса Дитятка, і яка за часів Шопена стає вже цілком народною, вірніше, домашньою мелодією. Домашньою, тому що вона є невід'ємною частиною інтимно-родинної атмосфери чисто польського звичаю святвечора. Власне, літературною концепцією є драматичний перехід від середньої частини скерцо до репризи, коли два акорди, що наново починають пекельний вихор, ніби затушовують, перекреслюють чи заслоняють образ, що нагадує картину Веспянського. В глибині видно невеличку житлову кімнатку і підвішену до сволока прикрашену й освітлену ялиночку. Над колискою схилялася мати, даючи грудь немовляті, і колишучи його в такт наспівуваної у півголоса колядки. Такий образ викликає у кожного поляка середня частина скерцо сімінор. Цей твір в цілому зрозумілий тільки нам. Ангельське поєднання тоскного снігового вихору з образом матері-годувальниці і свят вечора. З тим, що є у святвечірньому обряді народного. В цілому лише нам зрозуміле. Так само, як тільки нас потрясають строфи великого автора визволення, якими доповнює він видіння Конрада. Хто зна, чи не про скерцо сімінор, думав Веспянський, пишучи ці строфи. Різдвяна ніч свята, то наша воля розкута. Нехай ідуть у небуття мерзенні неволі пута. Дай, Боже, нам в силі почутись, аби Польща була жива і бажанням нашим збутись вітчизні багаті жнива. Сила народна надійде, є в нас відважні люди, нехай же в них дух твій війде, і сплячих нехай розбудить. Істотна різниця між ними, звичайно, в тому, що Веспянський відчуває силу народу. А для Шопена відчуття нашої тогочасної слабості було болісною зморою. Якщо Шопен вирішив залишитися у Відні і не подався услід за Титусом, якщо й далі думав про закордонний ваяж і навіть про те, аби оселитися за межами батьківщини на постійне проживання, то з цього можна зробити висновок, що він зовсім не вірив в успіх повстання. Мука очікування ставала тим більше, що це не було сподівання перемоги. Костюшківське повстання – ганебний провал праської різанини, якої Миколай Шопен лише чудом уник, повинна була залишити в його пам'яті пластично увічнений спогад. З усього цього належить зробити висновок, що скептичний француз мав підстави не вірити в польські сили. Угодовство старого Шопена не підлягає сумніву. Свої погляди окоханий папа, напевне ж, прищеплював синові. Незважаючи на всю його любов, весь його патріотизм, всю відданість польським справам, одна з причин тих бурхливих почуттів, що терзали серце Фредеріка, та й наше по сьогоднішній день, в скерцо сі мінор, є відчай, пасивний, але розпачливий. Доказ цього – отой знаменитий акорд у фіналі, повторений 9 разів, котрий так сильно діє на нас, і котрий у віденських та паризьких салонах мусив би викликати оклики обурення у дами і знизування плечима у чоловіків. Що переживали тоді, під час повстання і після його поразки, люди, які любили вітчизну, це ми добре знаємо, з творів, залишених нам найкращими синами Польщі. Навдивовижу, багато елементів, споріднених з музикою Шопена, ми знаходимо в нашій романтичній поезії. Ці твори, що відобразили стан умів тогочасної епохи, народилися з тих самих історичних фактів, були зумовлені тодішньою нашою політичною і суспільною ситуацією. З таких самих сумнівів, поглядів, душевних терзань народилися дрезденські дзяди і віденське скерцо. Повіви розпачу і відчаю гнали ці дві наші небосяжні душі серед тих зимових громовиць, котрих повно у їхніх творах, як думка про недоступне вже раз і назавжди для поляка-вигнанця щастя. Народилися у Фредеріка – видіння матері-годувальниці, в Адама – видіння Єви. Чи не як паралельний образ до середньої частини скерцо звучить Міцкевичева колисанка? Братусика нашого сон розвеселімо. Сонному під голівку крильця підстелімо, очами-зіроньками личко освітімо. Граючи й співаючи, літаймо віночком над чистим, над тихим нашим коханочком. Рученьки лілові, як листя сплітаємо, з-під стрічок зірчастих розпустим волосся, розіллємося променями, запахом колосся. А потім знову повертаються похмурі гармонії. Шопен так пише про святвечір 1830 року. Сам один подався о 12-й до собору святого Стефана. Прийшов, людей ще не було. Не для набоженства, а для того, щоб у тій порі роздивитися цю величезну споруду, став у найтемнішому кутку біля підніжжя готичної колони. Не надається до опису ця краса, ця велич гігантських склепінь. Було тихо. Лише кроки соборного сторожа, що запалював лампадки в глибині храму, порушували мою летаргію. Позаду мене гроб. Тільки наді мною бракувало гробу. Понура роїлася мені гармонія. я більше, ніж будь-коли, відчував свою осиротілість. І яка ж рада на цю осиротілість? Виїхати? Але як же їхати? Батьки кажуть мені робити те, що я хочу, а я цього не люблю. До Парижа? Тутешні радять мені зачекати ще, повернутися, сидіти тут, убитися. Але є ще нитка, яка зв'язує його з батьківщиною. З дому ще можуть давати поради. Ще допливаю сюди гріш, пане Миколая. Після 8 місяців безплідного томління, а в непевному становищі, Шопен вирушає в напрямку Парижа, про який він мріє здавна. У червні грає іще у Відні, в серпні – у Мюнхені, у вересні зупиняється в Штутгарті. Мов удар грому приголомшує його тут звістка про падіння Варшави. Зв'язок з батьківщиною поривається остаточно. Ще у Відні він зітхав: «Чудно мені, смутно мені. Не можу зрозуміти, чому я один». В Штутгарті настає вибух. Записи в щоденничку такі зворушливі, такі незвичайні, що часом аж не віриться, що це занотовував їх той юнак, застебнутий на всі гудзики, яким ми завжди вважаємо Фредеріка. Штутгартський вибух Шопена є чимсь таким надзвичайним і саме тому цінним, що просто приголомшує. Він кидає особливе світло на автора балад і скерцо, дає можливість на хвилинку за все його життя заглянути йому в душу, де буяють нестримні пристрасті, гнів, ненависть. На якусь мить ми бачимо, як тріскає ця лавина, холодна і тверда, суха і мерзенна, що сковувала, і яка жорстоко і надалі сковуватиме ще вогонь Шопенового серця. І на хвильку можемо спуститися в глибину, виражену не музикою, а словами. Єдиний раз Шопен вергає громи не на інструменті, а на папері. Вогонь його душі викрешувався досі і надалі завжди викрешуватиметься в його композиціях. Ми відчуваємо в його етюдах, сонатах, скерцо цей внутрішній тиск, цей сильний жар, який пропалює його. Один лише раз доторкаємося ми до цього палючого жару, вираженого словами. Тим-то цей штутгартський записник, цей маленький листок із щоденника, слід поставити на один рівень з найбільш потрясаючими речами Фредеріка: скерцо сі мінор, етюдом до мінор, прелюдією ре мінор. Трагічне вираження тих записів можна порівняти лише з трагізмом дзядів. Збіги того періоду життя Шопена з життям Міцкевича бувають часом вражаючими. Ми розуміємо, що то є співзвучність історії, але разом з тим відчуваємо, що це співзвучність ударів сердець великих синів Польщі та її нескореного у боротьбі народу. Який же великий їхній внесок у цю боротьбу, хоч у повстанні вони й не брали участі. Шопен пише: «О Боже, ти сущий, сущий і не мстишся! Невже тобі не досить московських злочинів? Або ж і сам ти москаль?» Міцкевич: «Обізвися, бо стрілять в єство твоє я буду. І якщо не оберну її в розвалин груду, то потрясу цілий твоїх держав обшар. Мій голос вистрілить в усі кінці творіння, і голос той піде із покоління в покоління. Крикне, що ти не батько світу є, але, голос диявола, цар. Як же могутньо, надлюдський звучить дует цих людей Шопена і Міцкевича. Що за змагання з насильством, зі світом, з долею, з провидінням?